So you're running out of closet space. The good news? You don't need to stop shopping. You just need to start selling with The RealReal. The RealReal is the world's largest and most trusted resource for authenticated luxury resale. Whether it's that mini bag that can't even fit your phone, or those boots you never fully broke in, The RealReal handles everything from photography and copywriting to shipping and pricing. So you can just sit back, get paid, and make room for things that actually feel like you. And with 10,000 plus new arrivals every single day from top designers like Prada, Celine, Louis Vuitton, and Loewe, all for up to 90% off retail, you're bound to find something perfectly on brand to fill that extra closet space with. Plus, right now, you can get an extra $100 to shop when you sell for the first time. Make room for what feels like you. Go to TheRealReal.com to start selling and get your extra $100 to keep shopping at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com. Terms apply.
Cafe Olé. Kahvihetkiä maailmalla.
Moikka Lilli.
Hei Hellu.
Oletko haaveillut ikinä matkatyöstä? Semmoisesta työstä, joka voisi vaan niinku napata kyytiin ja lähteä jonnekin ja sit vaan tehdä jossain biitsillä palmun alla ja juo kokkosta suoraan pähkinästä.
Ah, voisi kuvailla vähän lisää. Voi että sentäs. Eiköhän me kaikki varmaan niinku olla semmoisesta niinku työstä. Tai sitten, ettei tarvitsisi tehdä töitä ollenkaan, että olisi jossain joku visa, mihin vaan tulisi loputtomasti sitä liksaa per kuukausi. Mutta onhan, oishan se ihan mieletön niin kuin haave vaan matkustaa ympäri maailmaa. Ja niin. Mm. Miten sä oot nyt tehnyt tuollaista vähän ympäri-ämpäri duunia? Niin
no siis, no ei, mähän on kuitenkin tehnyt kotona siis silleen, mutta onhan se ihan totta, että täällä etelän auringossa onhan se välillä semmoisia hetkiä, että oi, että mikä ihan uusi, että saa olla täällä, mutta sitten toisaalta tulee kyllä silti, niinku, onhan mulla se tilanne, että jos on huono kuukausi, niin onneksi on toinen puolisko, jolla on kuukausipalkka. Pakkohan se on niin sanoa, että kyllähän se yrittäjän arki, niin, tuommoinen niin freelance-toimittaja, niin välttämättä, niinku, eikä siis, en yhtäkään freelance-toimittajaa tunne, jotka olisivat ihan hirveästi päässeet rikastumaan niin sanotusti siellä hommalla, mutta onhan se mielenkiintoista ja mieletöntä työtä. Mutta just juteltiin tuossa Tanjan kanssa Balille, niin he ovat miehensä kanssa työparina reissaavat maailmaa, kertovat siitä arjesta.
Joo, tämä oli tosi niinku hauska, ja, mutta myös tosi niinku realistinen, että mitä tämmöinen niinku freelancerin tai yrittäjän arki on ulkomailla, eritoten Balilla. Siellähän ainakin ihmiset kuvittelee, että se siellä riippumatossa löhöt ja oiot jäseniäsi, mutta kyllä se on vähän muutakin.
Mm, sitä tulee harvoin ajatelleeksi esimerkiksi, että jonkun ihanan matka-artikkelin takana onkin ihan totista työtä, että on metsästetty kuvauspaikkoja, haastateltavia niin kuin päivien ajan, ja eikä ne palkkiot välttämättä ole kovin kummoset, että kyllä ne on ihan totista touhua ja totista hommaa ja rahaa pitää laskea, mutta sitten toisaalta saa tietysti elää sitä niin kuin oman näköistä elämää.
Mm, juurikin näin. Kuullaan, mitä Tanja kertoo omasta elämästään.
No niin, tällä kertaa soitetaan siis ensimmäistä kertaa Balille ja puhelimen päässä on Tanja. Hei, mitä se kello siellä näyttää? Mennä sen sanoa, että hyvää huomenta, mutta mä pääsen tiedäkään, että onko se.
Joo, no niin, terve täältä Balilta. Kello on täällä nyt 5 iltapäivällä, ja täällä aletaan niin kuin jo olla niin kuin työajan loppupuolella.
Niin justiinsa. Nyt tähän saat laittaa todella pitkän vastauksen, mutta mikä on vienyt sinut tai teidät Balille? Reissaat ilmeisesti sun miehes kanssa.
Joo, kyllä. Ja tosiaan tarina on aika pitkä. Et mä oon reissannut työkseni lehtikuvaajana ympäri maailmaa. Mä oon parikymmentä vuotta tehnyt kuvausta työkseni, ja sen jälkeen viimeiset 10 vuotta mä oon tehnyt ulkomaan keikkaa, ja monesti oli sellainen haave, että ei tarvitsisi jatkuvasti lennellä johonkin. Et mä lensin pahimmillaan niin 50 kertaa vuodessa. Ja sitten mä aloin miettiä, että tämä on ihan hullua, että mä lennän koko ajan niin kuin Suomen ja jonkun muun kohteen väliin. Ja mä ajattelin, että voi vitsi, kun saisi joskus olla vähän pitempään yhdessä kohteessa, että olisi vaikka muutaman kuukauden ja tälleen, että ei niin kuin tarvitsisi niin kuin aina vaihtaa maisemaa ja ehtisi tutustua paremmin paikkoihin. Ja no sitten me saatiin miehen kanssa semmoinen idea, kun mies on toimittaja kanssa, ja hän oli niin kuin vakitöissä Helsingissä. Ja mä tein yrittäjänä tosiaan hommia, niin sitten me ruvettiin miettimään, että voitaisiko me lähteä yhdessä johonkin pitempään reissuun. että voisikohan mun mies saada vuorotteluvapaata. Ja me pari vuotta suunniteltiin ja sitten tuossa 2016 syksyllä löytyi hänelle sitten sopiva tuuraaja ja hän sai puolivuotisen vuorotteluvapaan, että nythän se on muuttunut niin, että se puoli vuotta on maksimi. No sitten me pyörittiin ympäri maailmaa yhdessä sen puolen vuoden ajan, mutta ja tarkoitus oli, että palataan sitten Helsinkiin, että mies menee takaisin sinne vanhaan työpaikkaan ja mä jatkan sitten taas työreissaamista yksin ja nähdään sitä aina, kun nähdään, kun käyn Helsingissä pesemässä pyykkejä reissujen välissä. Ja yllättäen me oltiin Uudessa-Seelannissa tasan vuosi sitten, kun tuli ilmoitus, että miehen työpaikalla on alkanut yt-neuvottelut. Ja me mietittiin, että joo, että nyt ei kuulosta kauhean hyvältä. Et me alettiin miettiä, että ketä siellä työkavereita on ja tuli tietoa, että niinku puolet suunnilleen väestöstä lähtee ja ajateltiin, että no okei, että on aika iso riski, että mies joutuu työttömäksi, koska meillä ei ole pieniä lapsia ja muuta, niin sitten tietysti se, niinku tätä irtisanomisjärjestystä ja muuta ajateltiin siinä, että siellä on semmoisia, joilla on, niinku, on niinku pieniä alle kouluikäisiä lapsia ja kouluikäisiä lapsia, että todennäköisesti he on niin kuin siellä säästettävien listalla, että on tärkeämpää, että he saa pitää työnsä. Ja odottiin miettiä, että no mitäs me tehdään, jos tässä nyt käy huonosti ja suunniteltiin, että mitä vaihtoehtoja on. Ja sitten mä ajattelin, että no mehän ollaan aina niin kuin haaveiltu siitä, että me saataisiin olla pitempään ulkomailla, että voitaisikohan me ruveta sitten niin kuin yhdessä reissaan ja tekee työparina töitä, että me nyt ollaan valokuvaaja ja toimittaja, että mitä siinä, että mä oon työskennellyt aikaisemmin muiden toimittajien kanssa, mutta no sitten me oltiin Marokossa siinä vaiheessa, kun ilmoitus tuli, että kyllä vain, mies on nyt sitten saanut lopputilin ja ei tarvitse palata töihin vuorottelun jälkeen ja olihan sitten sillä alkuun aika sokki sekin, että huijakkaa, että mites me jatketaan, että me oltiin sen vuorotteluvapaan aikana, vaikka oltiin tietysti niin kuin säästettykin rahaa siinä sillä, että asuttiin hostelleissa ja muussa, että kyllä me ihan niin kuin budjettimatkailtiin, mutta tietenkin kun mä yrittäjänä en pystynyt tekemään puoleen vuoteen töitä eikä ollut tuloja, niin oltiin sitten ajateltu, että ei se mitään, että voidaan me Visallakin maksaa jonkin verran laskuja, että maksetaan sitten, kun palataan sinne töihin, niin sitten tajuttiin, että meidän taloudellinen tilanne on aika kauhea, mutta että mitäs tässä nyt vaihtoehtoja. Ja sitten mä ajattelin, että no, että aika kurja ajatus se, että mies jäisi sit yksin Helsinkiin työttömänä istuun, kun mä jatkaisin työmatkareissaamista. Että tosi niin kuin kurjan tuntunen ratkaisu. Ja sitten me päätettiin, että ei mitään, että mennään käymään vaan Suomessa ja pistetään tavaroita myyntiin ja lähdetään. Lähdetään sitten takaisin maailmalle ja niin me tehtiin. Me oltiin kuukausi Suomessa ja palattiin, me oltiin niin kuin Espanjassa, jäätiin miettimään itse asiassa. Mies kysyi työnantajalta, että tarviiko hänen nyt tulla sitten Suomeen vuorotteluvapaan päätöksestä, onko hänellä työvelvoitetta. Sitten sieltä ilmoitettiin, että joo, ei ole, että reissaa sinä vaan. Ja, niin me jäätiin sitten vähän pitempään vielä ja käytiin Suomessa, myytiin tavaroita ja lähdettiin sitten takaisin tien päälle.
No miten se on nyt sitten mennyt, teidän yhteinen työnteko, ja onko riittävästi ollut töitä?
No sanotaan, että yllättävän hyvin, että töitä saisi olla enemmänkin. Tai sanotaan, että määrällisesti ei tarvitsisi olla enempää, että me tehdään ihan hirveästi töitä hankkiaksemme asiakkaita ja toimeentuloa ja näin, että niin kuin työtunteja tulee paljon, että tuloja saisi totta kai olla enemmän, mutta ihan niin kuin sillä hirveän positiivisesti, että moni tuttu, kun ollaan oltu alalla pitkään, niin otti ihan yhteyttä heti, kun me oltiin kerrottu, että me aletaan niin kuin toimia näin, niin tuli tutuilta niin kuin mediataloon pomoilta, toimitussihteereiltä, muilta yhteydenottoja ja sanoi, että hei, että kiinnostaisiko yhteistyö meidän kanssa ja kirjoittaisitteko te meille ja muuten, että oli niin kuin tosi positiivista. Ja sitten on sillä, että mun vanhat asiakkaat on ottanut mun uuden työpari hyvin vastaan, että se on ollut tosi kiva, että kun on aikaisempinakin vuosina monta toimittajaa heille esitellyt, niin sitten on nyt kerron, että tästä lähtien mun työparina onkin sitten mun mun puolisoni, että näin, niin tota, kaikki on antanut mahdollisuuden hänelle kirjoittaa ja on ollut sit niinku tosi positiivista palautetta, että on, siinä mielessä ollaan tosi, tosi hyvin kyllä päästy alkuun.
Mm. Te olette nyt siellä niinku reissun päällä, mutta onko teillä kuitenkin jonkinlainen niinku takaportti tavallaan vielä Suomeen, tai onko teillä Suomessa jotain tukikohtaa, vai oletteko te ihan oikeasti nyt vaan maailmalla?
No, meillä on kaksi asuntoa Suomessa. Et meillä on yhteinen asunto Helsingissä ja sitten mulla on asunto Tampereella. Että sehän on meillä niinku taloudellisestikin se tavallaan se niinku vähän huolestuttavin asia siinä, että meillä on asuntolainaa paljon jäljellä vuosikausiksi. Mutta me ajateltiin, että me ei haluta niinku tehdä hätiköityjä ratkaisuja, että me lähdettäisiin myymään niinku mitenkään paniikkitunnelmissa asuntoja, vaan pistettiin ne vuokralle ja ajateltiin, että meillä on niin kodit siellä ja sitten ei tarvinnut ihan koko omaisuutta myydä kerrallaan siinä kuukauden Suomen visiitin aikana. Että oli sille helpompi, että pistettiin vaan sitten jotain niin kuin astioita ja mä myin kirjan ja mies myi jonkin verran kirjoista ja muuten. Mutta että oli silleen, että vuokrattiin sitten kalustettuna, niin ei tarvinnut lähteä niin kuin mitään sohvia keräilemään minnekään heti. Että se antoi meille niin kuin semmoista miettimisaikaa, että meillä on tavallaan paikka, että jos me ei viihdytä maailmalla, niin meillä on kodit olemassa, me voidaan palata sinne. Ja eikä meillä ole silleen mitään niin ajatusta, etteikö me voitaisi palata Suomeen, mutta ei olla tällä hetkellä sitä tekemässä. Mutta että työt vaikuttaa tosi paljon siihen, että sitten jos tulee Suomessa hyvä työtarjous, niin me voidaan tulla Suomeen yhtä hyvin, kun lähtee sitten vaikka Espanjaan töihin. Että ei meillä olla sillain niin kuin sidottuja, että me ollaan niin kuin utelijoita. Silleen, että katsotaan, mitä elämä eteen tuo.
Ihan mahtava asenne. Mutta teillähän on ilmeisesti, niin kun, jos mä ymmärsin oikein, että te ette niin kun matkusta koko ajan, vaan te aina asetutte vähäksi aikaa niin kun jonnekin, muutamaksi kuukaudeksi.
Joo.
Oliko tämä niin kun se tyyli?
Joo. No tämä on, joo. Meillä on tavoitteena kyllä niin kun asettua johonkin pitemmäksi aikaa. Niin kuin tosiaan sanoin, että mä oon reissannut niin hirveän monta vuotta liikaa, että mä niin kun toivoisin, että sais olla kauemmin paikallaan ja niin kuin minimissään se 3 kuukautta, mutta musta olisi aika ihanaa, jos pystyisi olemaan 1,5 vuotta paikallaan. Mutta myöskin itseni tuntien voi olla, että mä lopulta viihtyisikään niin kauan, mä haluaisin vaihtaa kumminkin maisemaa, että nyt sellainen muutama kuukausi kerrallaan on hyvä. Että me oltiin viime kesä sitten, kun käytiin tosiaan myymässä niitä meidän kamoja sieltä kotoa, niin lähdettiin sen jälkeen Serbiaan ja oltiin siellä 2,5 kuukautta, että me jouduttiin sitten perhesyistä käymään sen jälkeen Suomessa, mutta että se oli niin kuin Belgradissa viihdyttiin tosi hyvin, että olisi jäänyt mielellään niin kuin pidemmäksi aikaa sinne. Mutta sitten tosiaan niin jouduttiin käymään Suomessa ja sitten me ajattelimme, että no okei, ei me nyt palata heti Belgradiin, vai jatketaankin sitten asiaa kohti, kun me oltiin suunniteltu jo muutenkin, että me lähdetään syksyllä Japaniin. Ja mä oon tehnyt Japanissa kirjaprojektia 2 vuotta sitten, niin ajattelin, että nyt mä pääsen jatkaan sitä samalla, että mennään yhdessä sinne Japaniin sitten taas 3 kuukaudeksi, mutta mä olin myöskin aina haaveillut Siberian rautateillä matkustamisesta, että mä tekisin sen koko reissun Venäjä halki, että mä haluan olla sen viikon mittaisen junamatkan, ja ei ollut ikinä ollut aikaa siihen, että oli ajatellut, että ei niin kuin taloudellisesti ole mahdollista tehdä semmoista, että olisi kuukauden siellä junailemassa ja ei olisi silleen, että pystyisi tekemään töitä ja näin. Ja sitten ajateltiin, että no nyt tehdään se, että me mennään Japaniin junalla eikä lennetä. Ja niin me sitten matkattiin kuukausi junien 3. luokissa läpi Siperiaa ja se oli oikeasti ihan huippu ihanaa. Se oli ihan mielettömän ihana kokemus, että siinä oli paljon semmoista, että niinku rytmi, että tuijotteli ikkunasta pihalle, että se oli oikein kunnon semmoinen retriitti tai downshiftaus juttu, että istui silleen, että saattoi ajatella vaikka, että tekisi mieli juoda kahvia, hakisinkohan tuolta vaunuemännältä kuumaa vettä. No, mä haen vaikka kohta, että mä kattelen ensin tätä suomaisemaa ja sitten joskus tunnin päästä, että no, mä nyt me hakeen sitä. Että se oli niinku ihana, kun muuttui semmoiseksi hitaaksi aika. Ja että vaikka vaihdettiinkin paikkaa, mutta että se juna on niinku pieni 3. luokan peti oli se koti, että tässä on kaikki mulla, että mun reppu on tässä ja mä oon tässä ja tää on näin, niin se tuntui niin kuin oikeasti tosi, tosi ihanalta jotenkin semmoiselta niin kuin tarvitulta irtiotolta.
Se on vähän niin kuin toi teidän filosofia ehkä niin kuin kuukauteen typistettynä, eli että elämä on matka eikä ei ole kiire perille. Joo. Niin sanotusti, eikö vaan?
Niinpä, kyllä, ei, siinä on paljon sellaista ja sitten on mä oon minimalisti itse ja halunnut aina elää tosi vähällä tavaroilla. Mä itse asiassa pidän minimalisti blogiakin. Ja sitten se on niinku, tavallaan ollut niinku semmoinen, että voi vitsi, kun voisi joskus elää vain pelkä repuvarasta ja että olisi vain pari laatikollista tavaraa. Mutta ainahan sitä kuitenkin, kun on kiinteä kotti, niin on enemmän. Että on jotain niitä kirjoja ja astioita ja muuta. Niin sitten mä yhtäkkiä tajusin, että hei vitsi, nyt mulla on se repullinen tavara, että mä saan elää just niin kuin sillä kun mä oon haaveillut ja nyt mä saan kokeilla sitä käytännössä pidempiä aikoja, että voiko mä oikeasti elää repuvarassa, kun totta kai mä olin tehnyt niin kuin jotakin kuukauden reissuja ja muuta työreissuissa elänyt se repuvarassa, mutta sitten aina kotiin palatessa siellä kaapissa kuitenkin oli ne tavarat ja pakkas aina erikseen lähtiessä, niin nyt oli se, että tämä on tämä kaikki, mitä mulla on jäljellä, niin sitten se oli jotenkin semmoinen tosi vapauttava tunne ja sitten se on tuntunut tosi, tosi hyvältä. Et välillä musta tuntuu, että mun tekisi mieli heittää se reppu pois ja tuolla pelkkä pieni käsilaukku ja vaihtomekko sinne, mutta ei ole kauhean hyvä idea, varsinkin kun matkustaa jossain Siperian läpi, niin hävittää sitä toppatakkia. Ja sitten tosiaan tämän junareissun jälkeen me oltiin Japanissa 3 kuukautta ja me ollaan seuraavaksi menossa sitten tekemään töitä kuukaudeksi Uuteen-Seelantiin, mutta kun Japani ja Uus-Seelanti on molemmat kohtuullisen kalliita maita, niin me päätettiin, että me tullaan pitämään kuukaudeksi toimistoa Balille, että saadaan lämmitellä välissä ja sitten myöskin niin kuin olla vähän edullisimmissa olosuhteissa ja hoitaa sitten täältä kaikki niin kuin ne toimistotyöt, mitkä ei vaadi jossain tietyssä paikassa olemista. Ja ensi viikolla sitten jatketaan Uuteen-Seelantiin tekemään juttuja sieltä.
Kuulostaa aivan ihanalta. Onko teillä, oletteko te molemmat niin kuin ihan henkeä veren yrittäjä henkisiä, vai tuleeko teille joskus semmoinen niin kuin fiilis, että vitsi halutaan niin kuin 9-4, 9-5 niin kuin duuni, että palkka kilahtaisi tilille? Niin kuin?
No mä voin sanoa omalta osalta, että 18 vuoden yrittäjyyden jälkeen, mä olin haaveillut ihan nuorena jo siitä, että musta tulisi yrittäjä ennen kuin mä edes tiesin mille alalle. Että tavallaan se on ollut jotenkin, mä oon yrittäjä perheestä itse, että se on varmaan sillä verissä kuitenkin isän puolelta. Niin mä olin sitten nuorena palkkatöissä kyllä monta vuotta ja olin niinku hankkimassa kokemusta ja ajattelin, että mä alan yrittäjäksi sitten, kun mulla on tarpeeksi ammattitaitoa ja näin. Mutta sitten tämän yrittäjävuosien aikana, niin vaikka on epävarmuutta ja on niin taloudellisesti epävarmaa ja varmasti pääsisi isommille tuloille palkkatöissä ja mulla on välillä houkuteltu palkkatöihin, mulla on tarjottu palkkatyötä, mutta sitten mä oon aina miettinyt pari päivää, että ei se ole mun juttu, mä en halua, että kukaan hengittää mun niskaan, että mä haluan itse päättää, että mitä mä teen ja mihin mä kehitän omaa työtä ja muuta, että mä oon tosi yrittäjähenkinen. Mutta sitten taas Ismon kohdalla on niin kuin, hän ehti olla 17 vuotta samalla työnantajalla, niin kyllä tuossa niin kuin hänellä sitten freaks lähteminen, että hän ei ole yrittäjä, että hän tekee niin kuin Fiverr-kortilla nyt ja kokeilee niin sitä kautta tulon hankkimista, mutta kyllä se on ollut hänelle aika iso juttu niin kuin noin pitkän työsuhteen jälkeen pudota tyhjän päälle ja se, että kun se palkkaisi sitten enää tuukka kuukausittain tilille, niin kyllä se on hänelle niin kuin kovin stressaavaa, että vaikka tykkääkin tästä mennykytilanteesta, mutta sitten hän on sanonut toisaalta, että siitä on ollut apua, että mä oon tehnyt niin pitkään, että kun hän on katsonut, kun me ollaan oltu 10 vuotta yhdessä, niin sitten on katsonut sitä mun yrittäjäpolkua ja sitä ja sanoo, että se niin kuin tuo luottamusta siihen, että kyllä me pärjätään, että mitäs hän sanokas se hauskasti, että tuolla luottamusta siihen, ettei tässä kuolla nälkään taikka tauteihin.
Ja varmaan sitten itsekin, kun on tietysti freelance-toimittajan töitä tehnyt, niin maailmassa on aika paljon freelance-toimittajia, eli se koko, tietysti aina se, niin kuin se omien niin kuin verkostojen ja muiden luominen, niin teillä se tavallaan oli jo sun ansiosta tietysti, että se oli semmoinen, varmasti semmoinen etu näissä hommissa.
Joo. Niin, kyllä toki, että jos olisi ollut ajatellut sillä, että molemmat lähtisivät tyhjän päälle, niin mä en ikinä suosittelisi kellekään, että pariskunta vaikka irtisanoutuisi työsuhteesta ja lähtisi yhdessä yrittäjäksi, että siinä olisi kyllä niin kuin riskit niin kuin ihan liian suuret, että kyllä niin kuin on ollut, niin kuin, että onhan mullakin ollut tietyllä tavalla se turva siinä, että mä tuossa välissäkin perustin pari uutta yritystä jopa, jotka sitten jo lopetinkin, mutta olen palannut sitten mun ensimmäisen yrityksen pariin. Mutta että oli niin, kuin niin, että kyllä mäkin jouduin lainaa siinä kohtaa Ismolta rahaa, että kun perusti uutta ja kuluja oli ihan älytön määrä ja tuloja ei tullut. Niin sitten tavallaan toisinpäin, että nyt meitä on kaksi, että meillä ei ole mitään turvaa, mistä sitten ottaa sitä rahaa, jos me ei niitä tuloja saadakaan. Että toki Ismo, kun on ollut työsuhteessa, niin hänellä olisi mahdollisuus työttömyyskorvauksen nostamiseen, mutta sitten taas niin kuin sanotaan, että kyllä Ismokin siinä mielessä on yrittäjähenkinen, että mieluummin niin kuin kokee tärkeämmäksi työllistyä itse ja niin kuin rakentaa sitten jotain omaa juttua kuin se, että jäisi niinku odotteleen, että avautuukohan jostain joku toimittajan paikka, mitä hakea. Että ei niinku tavallaan ole meidän luonteelle mitenkään sopiva ratkaisu.
Saanko minä kysyä sitä vielä tässä, että kun tietysti ajatellaan, että nyt et siellä matkailette ihanissa paikoissa, niin teettekö te sitten matkajuttuja lehtiin vai mitä te teette? Että onko se semmoinen, niin kuin ihmisillä on varmasti semmoinen unelma, että olisipa ihan ollut joku matkajournalisti ja käydä jossain rannoilla vaan.
Joo, toi on niinku tyypillinen, että ihmiset aina ajattelee, että me ollaan että kaikki tekee niinku matkajuttuja ja sitten lähdetään maailmalle tekemään matkajuttuja. Ja sehän on ihan hirveän kilpailtu ala. Tähän tekee tosi paljon, siis niinku ei-ammattilaisekin tarjoa jostakin lomamatkoiltaan juttuja ja matkablogeja on hirveät määrät. Se ei tosiaankaan ole taloudellisesti kannattavaa. Et mulla on ollut koko työuran ajan se, että mä oon keskittynyt työelämäaiheisiin, että on ollut aika paljon niin kuin tämmöisiä talousasioita ja tekniikkaan keskittyviä ja sitten niin kuin ammattilehtiä ja yritysjulkaisuja ja tämän tyyppisiä, niin se on sitten se, mitä me nytkin tehdään ja rakennetaan, että työelämään keskittyviä ja taustatetaan kaikkia yhteiskunnallisia asioita ja esimerkiksi niin kuin vaikka Serbia tosiaan, missä oltiin kesällä, me palataan sinne kesäksi, niin siellä on paljon tätä EU-jäsenyyteen pyrkimyksiin liittyvää niin kuin yhteiskunnallista keskustelua, että miten siellä hoidetaan asioita, että Serbiasta tulisi EU-kelpoinen ja muuta. Että kyllä on niin kuin semmoisia ammattiaiheita enemmän meillä ja sitten me ollaan kauhean kiinnostuneita itse semmoisista asioista muutenkin, että Ismo on lukenut pääaineena historiaa, että vaikka hänestä tulikin toimittaja ja oli niin kuin ihan eri puolella sitten työuransa siinä toimittajahommassa, mutta niin kuin me ollaan niin kuin me halutaan mennä syvemmälle sinne yhteiskuntaan, että missä paikoissa me ollaan, kun sitten taas semmoista vitsijuttua. Ja vaikka mäkin tykkään uimisesta, niin mä oon itse asiassa uinut viimeksi tasan vuosi sitten Australiassa, että tällaista hirveän chillaamista tämä maailmalla työskentelevän journalistin työ on, että kaikki aina ajattelee, että siellä ne makaa riippukeinossa ja biitsillä ja aurinko paistaa ja täällä Balillakin nyt tämän 3 viikon ajan on tullut vettä kaatamalla joka päivä, että tosi sellaista, mutta on kumminkin lämmin, että siis me tykätään, mutta tämä on arkea. Tämä on arkeita, mitä...
Toi on hyvä muistutus. Toi on hyvä muistutus.
Joo, se on aina jännä. Mutta mä luulen, että se on paljon, kun tosi moni kuitenkin reissaa vaan lomalla. Ja heille se ulkomailla oleminen on aina sitä, että ollaan jossain uima-altaalla, niin sitten se helposti tulee semmoinen mielikuva, että maailmalla on aina semmoista ja ihanaa. Ja sitten se kateus ehkä sit pilkistää sieltä, että onpa noiden elämä ihanaa, kun vaan siellä saat silmällä, mutta... Mutta kyllä tässä niinku, mä oon esimerkiksi tehnyt nyt niinku pari 20-tuntista työpäivää putkeen tuossa välissä, että on jäänyt yöunet vähän vähiksi, kun on pitänyt samaan aikaan kirjoittaa noita Japanin juttuja. Ja sitten samalla sitten taas niinku etsiä kontakteja sinne Uuden-Seelannin juttuja, että etin haastateltavia niihin ja sitten tietenkin myydään niitä juttuja, mitä sieltä tullaan tekemään, niin myydään ennalta, että me tiedetään, että kauanko meillä on varaa siellä olla, että onko meillä vaan 1 tai 2 juttua vai 10 juttua vaikuttaa siihen, että miten budjetti kestää siellä olemisen. Ja sitten Ismolla hajosi läppäri ja se on nyt ollut 1,5 viikkoa huollossa, joten me ollaan tehty nyt 2 vuorotyötä mun läppärillä ja mä oon tässä kivasti saanut niitä yövuoroja, niin mä tuossa nyt tosiaan 2 yönä sitten 5 asti aamulla istuin ja sitten vaan 8 aamulla takaisin töihin, mutta sitten vastailen kännykällä sähköposteihin, että Ismo sai vuorostaan läppärin käyttöön. Että on tällaisia, niin välillä tulee kaikkia pieniä haasteita, mutta
Niin ja niistä juttujen myynnistä ei kukaan maksa edes tuntipalkkaa, että se on niin kuin se, että näitä, että se on niin kuin näissä hommissa just se.
Niin on, joo, että on välillä tällaisia, että meillä oli, no esimerkiksi Japanissa yhden työelämän jutun kohdalla meillä oli semmoinen, että me puhuttiin vähän semmoisista tabuaiheista, mikä on niin kuin tuosta työssä jaksamiseen liittymistä, ja Japanissa aina tunnetusti on näitä ongelmia tämän niin kuin työtuntien suhteen, että tehdään liikaa töitä ja on työperäisiä itsemurhia. Sitten kun lähtee ulkomaalaisen journalistien tekemään tämmöistä juttua, niin kukaan ei halua puhua aiheesta, että se on iso tabu maan sisällä, mutta sitten saatiin, että ulkomaalaisille toimittajille kerrottaisiin näistä, niin kyllä siinä sai oikeasti lähettää kymmeniä sähköposteja yrityksiin ja niin kuin suostutella ja sanoa, että tämä on niin kuin, että me haetaan positiivisia esimerkkejä. Että me ei olla niinku kirjoittamassa juttua, missä kerrotaan näistä epäkohdista, vaan me kerrotaan niistä, että minkälaisia toimenpiteitä on tehty näiden epäkohtien korjaamiseksi. Ja siitä huolimatta, niin kyllä mä voin sanoa, että mä oon käyttänyt kymmeniä tunteja siihen, että ne ihmiset löytyi siihen juttuun, mistä kuitenkin sitten periaatteessa maksetaan se yhden päivän liksa siitä varsinaisen jutun tekemisestä, koska ei sitä voi asiakkaalta niitä kymmeniä tunteja lähtee laskuttaa, niin kyllä ne menee sitten ihan harrastustoiminnaksi.
Hei, näitä juttuja olisi kiva kuunnella vielä lisää, mutta meillä rupeaa aika loppuun, niin meillä olisi nyt nämä kolme viimeistä kysymystä, jotka me kysytään jokaiselta, jotka istuu meidän podcast-penkkiin, Lilli.
No niin. Jos olisit Suomessa, niin missä olisit ja mitä tekisit?
Mitähän, tämä on vaikea. Mä olisin varmaan Helsingin tai Tampereen kodissa ja tekisin aika lailla sitä samaa, mitä mä teen täällä terassillakin.
Tästä seuraavasta kysymyksestä tuli jo viitteitäkin, mutta mitä ihmiset luulevat, että sun elämä on nyt?
Joo, no tää on tosiaan se, että mistä sanottiin. Mä luulen, että ne kuvittelee, että mun elämä on tosi rentoa, kun mä saan vaan reissata.
Viimeinen kysymys, Tanja, oletko onnellinen?
Joo, mä oon tosi onnellinen. Joo, kyllä, mun kaikki asiat, että taloudellinen. On heikko, mutta raha on aina vaan rahaa, että mä nautin siitä, että mä saan elää oman näköistä elämää, että mä oon tosi onnellinen.
Aivan ihana vastaus, kiitos Tanja.
Kiitos paljon ja oikein paljon tsemppiä seuraaviin seikkailuihin.
Joo, kiitoksia ja hyvät jatkot teille sinne.
Kiitos, moi moi.
Kiitos, moi.
Moi moi.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.